Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Farg'onadan Abdusalom Ergashev. Abdusalom aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom Sarvar Usmon.
Shahrixondagi gapdan boshlay, gapni noto'g'ri informatsiya berib qo'ymaslik uchun bugungi boyagina chiqqan maqolamizni boshlamasini o'qib beraman. Qarang. Andijon viloyatining Shahrixon tumanida 15-may kuni yuzlab odam bir xil simptom, tinimsiz ich ketish va qayt qilish alomatlari bilan kasalxonaga murojaat qilgan. Viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi mulozimining ozodlikka aytishicha, ulardan kamida 300 nafarining muzqaymoqdan zaharlangani aniqlangan. Ozodlik suhbatlashgan shahrixonliklar zaharlanganlar soni bundan ancha ko'pligini aytmoqda. Seshanba kuni peshingacha bo'lgan holatda muzqaymoqdan zaharlangan 182 kishi kasalxonaning intensiv terapiya bo'limida muolaja olmoqda. Ahvoli yaxshilanganlar uylariga javob berilgan bo'lsa ham ular qishloq vrachlik punkti vrachlari nazoratida qolmoqda, dedi 16 may kuni ozodlik suhbatlashgan mahalliy mulozimlardan biri. Bu voqea tafsilotlari ko'p, uning uchun o'sha saytimizga kirib maqolani o'qishlari mumkin. Tinglovchilar, men endi shu munosabat bilan o'zi bir cheti Farg'onaga ham bog'liq bu voqeani. Aytishlaricha, o'sha rasmiylardan olingan ma'lumotga qaraganda, Quvadan olib kelingan muzqaymoq ekan, Farg'onadan. Endi shu munosabat bilan sizdan so'ramoqchi bo'lganim, odamga bir issiq yoqmaydi, bir sovuq yoqmaydi. Odatda bunday voqealar bo'lmasa, biz jurnalistlar tadbirkorning yoniga o'tib olamiz. Tekshir, qachongacha tekshirishadi, tadbirkorni qachon tinch qo'yishadi deymiz. Bunday voqealar bo'lgan paytda o'sha nazoratchilar qayoqqa qarayapti deymiz-da. Bugun ana o'sha ikkinchi holat. Nazoratchilar qayoqqa qarayapti? O'zi umuman mana tadbirkor oshna og'ayningiz bor, sizga murojaat qiladigan tadbirkorlar bor. Shu tekshir masalasi qay darajada? Xususan sanepidstansiya tekshiruvi.
Endi ko'plab oldingichalik darajada masala, lekin tekshirlar hali to'xtagani yo'q, kamaygani yo'q edi. Masalan, bir joyda xuddi mana shunaqa bir qaltis voqea sodir bo'lib qolsa ham, hamma o'sha tadbirkorlardan shunaqa oziq-ovqat yoki masalan shu qaymoq ishlab chiqaradiganlarda albatta mana bu voqeadan keyin tekshirlari juda ko'payib ketadi. Bir idora kelib tekshirib ketsa, 2 soatdan keyin boshqasi keladi. Mana shunaqa bir tomondan tartibli desa ham bo'ladi, ikkinchi tomondan tartibsiz tekshiruvlar juda ko'pligidan hanuzgacha ko'p tadbirkorlar shikoyat qilishadi.
Tekshiruvchilarni prinsipialligi qanchalik? Yoki o'sha uzatib qo'yib, o'sha eskicha odamlar o'rganib qolgan o'shunaqa uzatib qo'yib, bo'ldi endi aka deb ketaveradimi?
Afsuski, juda ko'pchilik holatlarda mana shu o'sha korrupsiya degan bir botqoq uzun domiga qarab tortib ketadi. Shu nazoratchilar degan, ular agar bunga bir xohishlari bo'lmagan taqdirda, xuddi o'zida bir kattagina bir xato, kattagina aybi bordek, tadbirkorni o'zi ham o'sha nazoratchini shuni olishga anchalik majbur qilmasa ham shunga xohishini uyg'otishga harakat qiladi.
Shahrixondagi bo'lgan voqeada aytilishicha, qulupnay pestitsid bilan dorilangan qulupnay muzqaymoqni ustiga qo'yilgan va o'sha muzqaymoq bilan reaksiyaga kirishib zahar hosil bo'lgan va odamlar shundan zaharlangan deyishyapti. Endi men mutaxassis emasman, pestitsidni masalan qulupnayni yuvsa uni ustidagi pestitsid oqib yuvilib ketadimi yo'qmi, har holda shu kunda qulupnay yeyayotganlar o'shini ehtiyotini qilib qo'ysa bo'larkan.
Bu unchalik haqiqatga yaqin gap emas. Qulupnaylar juda tez pishadigan, tez yetiladigan yetim bo'lganligi uchun bu o'sha zaharga yoki bir kasallikka moyilligi ham hatto bilinmay qoladi. Masalan, tut daraxtlari buyul hamma yoqdali qurib qovjirab ketdi. Bir paytlar tutlar nimalarni anjirlar shunaqa bo'lganda buyul, endi shaftolilarda shunday kasalliklar, pestitsidlar shularga qarshi qo'llaniladi, lekin 2 oyda mevaga kiradigan, 2-3 oyda tezda mevaga kiradigan, bir pasta pishadigan mevasimdek ko'rinib turgan ekinlarga pestitsid kamdan-kam holatda ishlatiladi. Chunki bu bir yillik ekinlarga unaqa kasal tushish yoki kasallikka berilib ketish moyilligi kamroq bo'ladi. Lekin o'g'itni har xillari ishlatiladi deb aytiladi. Endi kuchli o'sha azot o'g'itlari, ayniqsa ko'pincha hali go'y, hatto axlatxonalarda sharbat qilib chiqarib nima qilishadi degan xalq orasida juda gap ko'p. Ko'pchilik qulpinoyni eshitib yoqtirmaydi, shunaqa hojatxonani hali sharbatini ham nima qilib oqizib yuborishadi degan gaplar bor.
Endi nima bo'lsa ham Shahrixondagi voqea juda tashvishli voqea, rasmiylar, doktorlar bu voqeadan keyin aholiga bir yetarli informatsiya bersa kerak deb umid qilamiz. Keling endi boshqa voqealarga o'taylik. Men bugun shaxsan o'zim kartoshka masalasini o'rgandim. Bugun masalan Toshkentni Chorsu bozorida 5-6 kun avvalga qaraganda 1000 so'mga arzonlabdi kartoshka. 6000 6500 so'mdan sotilibdi. Farg'onadagi vaziyat qanday?
Farg'onada o'sha hokimiyat, boshqa hokimiyatga qarashli idoralar Farg'onaning markaziy bozorida shu kartoshka narxini 5000 dan oshirmaslikka harakat qildi. O'sha yerda o'tirgan tadbirkorlarga ham doim nazorat ostida turib, hatto men o'zim 2 marta guvohi bo'ldim. Shu kartoshka pavilyonini katta nazoratchisi meni yonimda turganda qayerdandir telefon qilishib, falon ustunni tagida turgan nima ayol kishi kartoshkani 5,5 ming so'mdan sotyapti. Qayerga qarayapsizlar? Degan nimadan keyin darrov o'sha yigitlarimni o'sha tomonga otlanganini 2 marta guvohi bo'ldim. Farg'onada shuni qattiq nazorat qilib ushlab turishdi. Bugun kirganimda kartoshka o'sha 5000 dan ham arzonlaganini ko'rdim. Kartoshkalarni undan keyin turi ham juda yaxshi, nolik kartoshkalar ham anchagina ko'payib qopti bugun.
Men bugun
o'tgan kechaki bozor ishlamaganida ana Toshkentdan kelgan mehmonlar sababmi yoki boshqami sanitariya kuni deb bozorni bekitib qo'ygandi, lekin bugun kirganimda bozorda shunday o'zgarish, o'sha narxlar pasayishga qarab ketyapti. O'sha sabzi, piyoz, kartoshkalar.
Men bugun Qirg'izistonning sobiq qishloq xo'jalik vaziri bilan gaplashdim va u kishining aytishi bo'yicha so'nggi 1 oy ichida Qirg'izistondan 100 ming tonna kartoshka O'zbekiston va ozroq qismi Tojikistonga olib o'tilibdi. O'sha O'zbekistonda kartoshka qimmatlab ketgani uchun. Shuni sezdingizmi siz ham? Qirg'izistondan o'tyaptimi kartoshka?
Yo'q, aksincha, men o'sha navhat kartoshkalari asosan katta qismini kartoshka pavilyonida, kartoshkalarning katta qismini navhat kartoshkalari Qirg'iziston kartoshkasi hosil qilar edi, lekin yaqin kunlardan beri navhat kartoshkalari bunchalik ko'p bo'lganini ko'rmadim, aksincha juda kamayib ketgan. Asosan Eron bilan Rossiyaning kartoshkalari sotilyapti.
Endi yana bir gap Farg'ona bilan bog'liq, yana bir gap va
yo'q, yana shu yerda bir kartoshka bo'yicha bitta hozirgi men eshitgan gapim, yo kecha yo bugun kattagina bir nufuzli delegatsiya Belarusiyaga qarab yo'l olibdi. Xuddi mana shu kartoshka urug'i, kartoshka dehqonchiligi masalasida O'zbekistondan kattagina bitta guruh ketdi. Shular qatorida Ferganskaya Pravda gazetasining muharriri Gulbahor Saidg'ani ham jo'nab ketibdi. Demak, bu kartoshka masalasi hukumat uchun endi ancha og'riqli, ancha tashvishli masala bo'lib qolganga o'xshadi. Shuning uchun shuni yengillashtirish maqsadida kattagina guruhni, delegatsiyani Belarusiyaga qarab jo'natishdi.
Yaxshi gap. Yaxshi gap. Keling endi Farg'ona bilan bog'liq yana bir gap. Farg'ona, O'zbekiston va Qirg'iziston munosabatlariga doir kuni kecha o'qib qoldim. Shohimardonning yo'li ochildi. Avtobus qatnovi yo'lga qo'yildi, avtomobil qatnovi yo'lga qo'yildi deydi. Xabaringiz bo'ldimi?
Xabarim bor. 1-maydan boshlab Farg'ona Shohimardon bo'ylab bir kunda 2 avtobus qatnayapti. Biri Farg'onadan ertalab Shohimardonga qarab odam olib boradi, ikkinchisi o'sha Shohimardonda tunab qolgan avtobus haydovchisi o'z avtobusida Shohimardonliklarni Farg'onaga olib keladi. Mana shu 2 reys amalga oshirilyapti ekan. O'sha 1 reysda mani ham kasabalarimdan biri Firganskiy pravdani foto muxbiri Shamsiddin Qoraboyev ham borib kelgan. O'sha kundan beri mana hozir yaqindagina gaplashdim. Muntazam mana shu ikkita reys qatnovi muntazam davom etyapti ekan.
Bu xabardan keyin tabiiyki keyingi savol So'xni yo'li qachon ochiladi?
So'xni yo'li o'sha Haydarkon orqali o'tyapti. Endi eng yaqin yo'l Rishton So'x yo'li, endi o'sha Rishton Haydarkon orqali boradigan yo'ldan deyarli 3 barobar qisqa yo'l, lekin bu aytishlaricha o'sha hokimiyatga yaqin manbalarning aytishicha bu Qirg'iziston hukumatining muammosi bo'lib turibdi. U yo'lni ochish to'g'risida qarorlar hamma qabul qilingan, lekin o'sha yo'lda joylashgan ovullardagi aholisini harakatlari Rishton So'x yo'lini ochishda o'sha ancha xavfsizlikka to'laali ishonishga olib kelmayapti deyishyapti. Shu sababdan hanuzgacha shu ochilgani yo'q. Endi bu Qirg'iziston hukumatini o'sha o'zini aholisiga ta'siri qanchalik bir yaxshilanib boradigan bo'lsa, albatta bu yo'l ham ochilib ketadi.
Endi mahalliy matbuotdan xabarlar vodiy bilan bog'liq, xususan Farg'ona bilan bog'liq, vodiyda ishchi guruh tekshiruvi tumanlar rahbarlari ishdan olinmoqda. Farg'ona viloyati Yozyovon tumanida hamda Andijon viloyat Izboskan tumanida ham kamchiliklar qayd etilgan deydi. Andijonni Izboskani va Farg'onani Yozyovonida va demak bu yerlarda ham hokim va o'sha milisa boshlig'i, soliq boshlig'i, prokuror ishdan ketish kutilyapti ekan yoki ketib bo'lishdimi?
Hozirgina o'sha jurnalistlarim dasturxona atrofida eshitgan bir yangiligim, shu Yozyovon tumanida o'sha 4lik ishdan olinibdi. Degan bu endi qanchalik rasmiy, unga bir ishonchim uncha komil emas, lekin nufuzli bir salohiyatli jurnalistlardan eshitgan gapim shu bo'ldi.
Abdusalom aka, mana shu 4lik Mirziyoyev prezident bo'lgandan beri hududlarni rahbarlari, real rahbarlari kim ekanligini bilib qoldik. Bu hokim, milisa boshlig'i, soliq idorasi boshlig'i va yana kim? Prokurormi?
Prokuror.
Sizga, ha, g'alati tuyulmayaptimi, erish tuyulmayaptimi mana shundoq 4lik hudud rahbari deb tan olinishi-yu, ular agar kelsa komplekt keladi, ketsa komplekt ketadi.
Endi har bitta yangilik albatta har qanday odamga erish tuyuladi. Albatta menga ham erish tuyuldi. Bu voqea, bu holat Qo'qon shahridan boshlandi. O'sha yerda Qo'qon shahrida hokimning ishga olish barobarida kollektiv mas'uliyat bo'lgandan keyin kollektiv javobgarlik bo'lishi kerak edi. Shu to'rtlikni ishdan olishdi. Shundan keyin butun respublika bo'yicha qaysi yerda hokim olinadigan bo'lsa, albatta uni yonidagi o'sha kollektiv javobgar bo'lgan shaxs, kollektiv mas'ul bo'lgan shaxslar ham kollektiv javobgarlikka tortilyapti.
Nima uchun masalan milisa rahbarini o'rnida, ichki ishlar bo'limini rahbarini o'rnida madaniyat bo'limi mudiri emas yoki tuman xalq ta'limi bo'limi mudiri emas? Bu O'zbekiston mana Karimov davrida politsiya davlati deyilardi. Bo'ldi, shu zimmaga olindimi shu nom? Politsiya davlati bo'lib
endi qanchalik bu politsiya davlati tan olindi bilmayman, lekin mas'uliyat, eng mas'uliyatli shaxslar deb tanildi, tan olindi O'zbekistonda mana shu 4 ta lavozimdagi mansabdorlarni o'sha hudud uchun eng asosiy javobgar, eng asosiy mas'uliyatli shaxs deb tanildi. Endi shunga qarab mamlakat qanaqaligini shunga qarab belgilanaveradi. Demak asosiy o'sha musiqani yuradiganlar o'sha hududlarda hokim, militsiya boshlig'i, prokuror va soliq boshqarmasining boshlig'i ekan.
Hokimmi birinchi o'rinbosari, hokimmi birinchi o'rinbosari, ikkinchi o'rinbosari, ular hech kim emas ekanda?
Ha, shunaqa ekan. Asosiy mas'uliyatli, asosiy javobgar shaxs hokimni o'zi. Lekin mana bugun yana eng yangilik hozirgina o'sha yana bir qaytarib aytaman. Hamkasablarimiz dasturxon atrofidagi bugun Farg'ona viloyat madaniyat boshqarmasiga ham yangi boshliq tayinlanibdi. Fayzulla Zohidov degan odam, oldin bu kishi viloyat ma'naviyat boshqarmasini boshlig'i edi. Ma'naviyat boshqarmasiga esa viloyat mahalla jamg'armasining raisining birinchi o'rinbosari Xursanoy degan ayol qo'yilibdi.
Mantiq, mantiq bor. Abdusalom aka.
Hola, bay.
Sharxonda gap bo'yicha bir xulosa chiqquncha muzqaymoq yemay turing, bolalaringiz, nevaralarga ham olib bermay turing. Rahmat sizga.
Xo'p, salomat bo'ling.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang.